ja mēs skatāmies no Ainažiem līdz Lietuvas robežai, es diemžēl nevaru teikt, ka viņš ir izbraucams, kā saka, pa skaistiem dalot ceļiem, pilnīgi tas nav iespējams, bet viņš ir nomarķēts sākot no Ainažiem ar tādām lielām zīmēm, un viņš ir pamanāms, un arī mums izdodas materiāla kartas, un arī liela informācijas stenda, kuros parādās informācija. Saukrasti ir ļoti pamanāms tas viss, un cilvēki brauc uz turieni. Un šobrīd arī ir ļoti pozitīvs tas, ka Carnikava Rīga sadarboties, kas ļoti reti gadījums ir arī izstrādājuši kopīgu posmu savienojumu vietu, un tā skaitā arī Carnikavā ir tilts pār Gauju, un plānojās vēl tieši savienojumu vietu, kas ļoti būtisks ir tālāk. Tā kā viņš nav pilnībā izmantojams vēl šobrīd, tas ir uzdevums, kas ir jāveic, bet kopumā Latvijā mums ir daudz, ko vēl pie tā strādāt.